Jeesuksen ilmestyminen on lisääntynyt huomattavasti. Se Jeesus on tullut enemmän ja enemmän todelliseksi kaikissa kokouksissa, mitä on ollut. Sairaita on parantunut paljon. Varsinkin niska- ja selkäsairauksia on parantunut ja vaivoja on parantunut. Ja jotain muitakin. Ja kaikkea hienoa Jeesus tekee. Ja joskus on ollut sellaisia ihmeellisiä kokemuksia Jeesuksen kanssa, että kokee, että niin kuin Jeesus vaan alkaa tuottaa jotain sellaista, mitä ei itse tosiaan ole ajatellut, tai Jeesus tiennyt tietävänsä tai ymmärtävänsä, mutta Jeesus vaan tuo. Ja se on niin kuin semmoinen hyvä merkki, että Pyhä Henki virtaa. Ja hänellä on asiaa Suomen seurakunnalle tänä aikana. Mihin tahansa menee, niin Jeesukselta tuntuu olevan paljon asiaa. Ja se on hyvä juttu. Jumala ei ole hyljännyt seurakuntaansa Suomessa ja Jeesus ei ole hyljännyt seurakuntaansa, vaan hän puhuu seurakunnalle. Hän kutsuu seurakuntaa lähemmäs itseään. Hän kutsuu seurakuntaa myös parannukseen ja niin kuin tekemään sitä, mitä hän on kutsunut seurakunnan tekemään. Niin yksi mainitsemisen arvoinen asia vielä on tosiaan ne, Tampereellahan meillä on nyt myös kokouksia joka viikko. Pidetään tämän Silo Europe-palvelutyön kautta. Meillä on tämmöinen apostolien ilta siellä Linnainmaalla, siinä talossa, missä nyt itsekin asun, niin siinä pidetään. Ja siellä on mukavasti käynyt porukkaa, että aina toistakymmentä opetuslasta tulee joka viikko paikalle. Ja me opetetaan siellä apostolista oppia. Et se on niinku ihan ideana varustaa pyhiä. Ollaan ylistyksen ilmapiirissä semmoisessa niinku keskinäisen rakentumisen ilmapiirissä. Sinne on tullut erityisesti semmoinen, niin kuin, mitä profetoidi vuoden vaihteessa, että tulisi sellainen varustamisen voitelu. Niin sinne on tullut just sellainen varustamisen voitelu. Ja se on hieno nähdä, kuinka sitten niin uskovat alkaa kasvaa ja nousta ja vahvistuu. Ihan lyhyessä ajassa ollaan saatu jo huomata, että tämmöistä tapahtuu. Ja mihin se sitten meneekään, kun aika kuluu. Ja uskon, että tämä varustamisen voitelu on semmoinen, mitä Jeesus tahtoo myös jakaa seurakuntansa keskellä tänä aikana. Nostaa meitä ja vie meitä siihen palvelutyöhön, minkä hän on varannut seurakunnalle lopun aikoihin varten, ennen kuin hän tulee takaisin. Niin meidän täytyy olla vahvat, meidän täytyy nousta. Meidän täytyy olla valmiit meneen kirkkaudesta kirkkauteen ja meidän täytyy olla valmiit muuttumaan. Aamen. Ja nyt on muutoksen aika seurakunnassa, jos missä. Ja kohta mennään niihin asioihin ja katsotaan, miten pitkälle tänään päästään. Mutta tehdään vaikka niin, että rukoillaan tässä vielä hetki. Kiitetään Herraa. Ja sä voit vielä vaikka nousta ylöskin, jos haluat. Ollaan tässä hetki vielä tämmöisessä rukouksen hengessä. Kiitos Jeesus. Joo. Ja toi ylistys oli mahtavaa kyllä tänään taas. Ja tuommoinen ylistys on juuri niin kuin tätä aikaa varten, missä lauletaan sellaisia lauluja, missä on sisältö. Koska se sisältö, mitä me lauletaan, niin sitä me profetoidaan seurakunnan ylle. Ja ne asiat alkaa tapahtua seurakunnassa, mitä me myös lauletaan. Me on tärkeää, että niissä lauluissa, mitä me lauletaan, ja kun me ylistetään, niin niissä on semmoinen sisältö, niissä on sellainen syvyys. Koska sillä tasolla me sitten liikutaan myös tämän saarnan kautta, millä se ylistys on niin kuin johtanut meitä ja Jumala alkaa toteuttaa niitä, niin mä oon kiitollinen ja mä iloitsin sydämessäni ja Pyhä Henki iloitsi tuosta ylistyksestä tänään, että oli syvyyttä, oli sisältöä. Kiitos Jeesus. Jeesus, me palvotaan sinua tässä hetki vielä Jeesus ja me kiitetään siitä Herra, että sinä oot täällä läsnä tänään. Ja sinä olet kuningas Jeesus ja sinä olet Herra Jeesus ja me ei tunnusteta ketään muita herroja eikä mitään muita herrauksia. Jeesus, sinä olet taivaan ja maan kuningas. Sinä, herrojen Herra, kuningasten kuningas, me ollaan alamaiset sinun nimellesi tässä paikassa, Jeesus Kristus. Ja me tunnustetaan sinun herrautesi, Jeesus Kristus. Tule, Herra Jeesus, sinun voimallasi, sinun auktoriteetillasi, Jeesus. Nimi yli kaikkien nimien, Jeesus-nimi, nimi, jossa me parannutaan, nimi, jossa me vapaudutaan, nimi, jossa me muututaan, nimi, jossa me uudistutaan tänäänkin, Jeesus-nimi, halleluja, kaikki voimat ja vallat on sinulle alamaiset, Jeesus Kristus, Jeesus Kristus, Jeesuksen nimessä. Me sidotaan kaikki muut voimat ja vallat. Me sidotaan kaikki mielenalueen painostukset tässä ja nyt. Me sidotaan kaikki sellaiset ajatukset, jotka ei ole kuuliaisuudessa sinulle, Jeesus Kristus. Me nuhdellaan niitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra Jeesus, nuhdelkoon teitä Jeesuksen nimessä, että jokainen ajatus tässä paikassa voi keskittyä sinuun. Jokainen silmä saa katsoa sinuun. Jokainen sydän saa kääntyä sinun puoleesi tässä ja nyt. Halleluja, ilman häiriötekijöitä. Että me saadaan seurakuntana tänään kuulla, Jeesus, se mitä sinä puhut meille. Halleluja, tule Jeesus ja puhu sinä meille. Ilmesty sinä täällä, Herra, niin että me saadaan oikein ihmetellä, Herra, sinun valtasuuruuttasi tänäänkin, Jeesus. Me kiitetään tästä ihmeellisestä ajasta, Jeesus, missä me eletään sinun seurakuntanasi, Jeesus. Muutoksen ajasta täällä Suomessa, muutoksen tuulet puhaltelee. Saako ne puhallella täällä meidän keskellämme tänään, Herra? Saako sun siunauksesi tulla tänä iltana ja levitä tässä paikassa, Jeesus, sydämeltä sydämelle, Pyhä Henki, sydämeltä sydämelle. Halleluja, halleluja. Kiitos Jeesus Kristus, että sinä liikut Elian hengessä. Halleluja. Kääntää Herra poikien sydämiä isien tykö ja isien sydämiä poikien tykö jälleen. Halleluja. Kiitos Herra tästä vapauden ajasta, muutoksen ajasta, pyhityksen ajasta, Jeesus. Halleluja. Kiitos Jeesus. Me vaan annetaan tämä aika sinulle ja halutaan olla kaikessa alamaiset sinun äänelle, Pyhä Henki. Ota sinä hallintavalta ja johda. Johda sinä, Pyhä Henki, meitä. Halleluja, me halutaan virrata siinä voimassa, siinä vapaudessa, jonka sinä olet antanut. Jeesus Kristus, kunnia sinun nimellesi. Aamen. Mikäs se olikaan se laulu, se vesiputouslaulu? Niin se, mitä sä sanoit, Jyrki, siinä sitten, kun sä niin kun kerroit sitä sun sydämen kokemusta, niin se oli hyvin profeetallinen lausahdus. Koska vaikka me ollaan voitu kokea sitä, että pitäisi olla rakkautta, ja ollaan ehkä koettu sitä monetkin meistä, että sitä ei välttämättä aina ole sillä tavalla, mitä me nähdään Jeesuksessa ja mitä me nähtäisiin, että pitäisi olla. Mutta hyvä uutinen on se, että Jeesus on viemässä ihan tosissaan meitä siihen suuntaan nyt. Jeesus on alkanut vapauttaa semmoista armoa seurakunnan ylle, että me ollaan oikeasti muuttumassa sellaiseksi niin kuin hän on. Se ei ole enää niin kuin tänä aikana, mä oon huomannut, että se ei ole enää sitä, että me vaan puhutaan siitä, että me muututaan hänen kaltaisuuteen ja meidän pitäisi muuttua hänen kaltaisuuteen, vaan mä oon nähnyt sen, että uskovat tänä päivänä on alkanut muuttumaan Jeesuksen Kristuksen kaltaisuuteen. Ja se on ihmeellistä. Joka paikassa näkee, kun Jeesus nostaa semmoista kansaa, ketkä on koko sydämisesti antautunut hänelle ja ne ei niin kuin, ja se Jumalan sanan totuus ja todellisuus alkaa näkymään. Eli ihmiset ei ainoastaan puhu, että pitäisi vaeltaa totuudessa, vaan ihmiset alkaa vaeltaa totuudessa. Jeesus sanoi näin, että turhaa te sanotte minulle Herra, Herra, mutta ette tee sitä, mitä minä olen käskenyt teidän tehdä. Niin on sellainen selkeä muutos seurakunnan keskellä. On vielä se semmoinen sukupolvi tavallaan, no mä menen syvemmälle, niin syvälle siihen tänään, kun mä kerkeen, mutta on niin kuin, mä sanon nyt jo tähän alkuun, että on tapahtumassa muutos Saul-sukupolvesta Daavid-sukupolveen. Ja Saul-sukupolvi pikkuhiljaa on alkanut haihtumaan. Se on vielä jyllää, sillä on vielä voimaa, mutta Daavid-sukupolvi on nousemassa. Ja Daavid-sukupolvi on se, joka tekee kaikessa Herran tahdon ja on koko sydämisesti antautunut hänelle. Ja tämmöistä armoa, tämmöistä voimavaraa Jeesus Kristus nyt vapauttaa seurakunnalleen tänä päivänä. Nostaa Daavid-sukupolven. Nostaa semmoisen sukupolven, kuka ei ainoastaan puhu näistä asioista, vaan kuka myös tekee näitä asioita, eikä tee niitä asioita mitenkään omavoimaisesti, koska se on mahdotonta, vaan Jumalan armo, voima tulee siihen, että me pystytään tekemään Jumalan tahto täällä maan päällä. Mutta lähdetään tuosta Jumalan sanasta ja katsotaan, mihin asti nyt sitten päästään. Mä oon käynyt läpi, mutta ei mennä sinne vielä, mä oon käynyt läpi ensimmäistä Samuelin kirjaa, mutta se on vielä niin, se on niin paljon sitä profeetallista kuvaa siitä, mitä Jeesus tekee seurakunnassa tänä päivänä. Mutta mä en ole vielä tyhjentävästi päässyt niin kuin käymään sitä läpi, niin mä voin ehkä heittää muutaman siemenen tänään sieltäkin, että sitten kun luette itse Samuelin kirjaa, niin näette vielä syvemmin niitä asioita. Mutta aloitetaan tuosta, mä haluan aloittaa vähän siitä, mihin jäätiin viime kerralla täällä kun puhuttiin kuolleiden ylösnousemuksesta ja ylösnousemusvoimasta, eikö me puhuttu? Joo. Ja lähdetään täältä hebraalaiskirja 6. luvusta, mistä varmaan täälläkin on lukenut tämän noin 10 kertaa. Mutta luetaan taas se, niin päästään siitä alkuun. Ja täällä sanotaan näin, että jättäen Kristuksen opin alkeet, menkäämme täydellisyyteen, laskematta enää perustusta, parannuksesta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta ja kuolleiden ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta tuomiosta. Ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Aamen. Uskotteko, että kyllä Jumala sallii meidän menevän täydellisyyteen ja täysi-ikäisyyteen? Se vaan lähtee siitä tosiaan edelleen, että perustukset on ensin kohillaan, niin sitten me voidaan mennä täysi-ikäisyyteen. Mutta viimeksi mä puhuin, varmaan mainitsin siitäkin, että selkeästi niin kuin profeetallisessa kalenterissa seurakunnan elämässä niin kuin ylipäätään maailmalla, niin me ollaan liikkumassa siihen just siihen ylösnousemuselämään, kuolleiden ylösnousemukseen. Ja se on tullut niin kuin tässä nyt vielä todellisemmaksi, kun on tehnyt havaintoja. Että nimenomaan näin se on, että Jumala liikuttelee. Jos ajatellaan niin kuin näitä menneitä herätyksiä, Jumalan liikkeitä, niin ne oli hyvin pitkälti liikkuu tällä alueella, tällä kätten päälle panemisen alueella. Eli pyhän hengen voiman vapauttamista, kätten päälle panemisen kautta kaatumisilmiöitä ja parantumista ja ihan kaikkea hyvää, mitä sen kautta tapahtui. Mutta nyt Jumala kutsuu meitä taas enemmän ja enemmän täysikäisyyteen, aikuisuuteen. Ja on niin kuin nähnyt, että on se hyvä mennä kätten alle ja kaatua ja kaikkea, mutta ei uskon elämä jää siihen. Ei me voida elää, niin kuin jatkaa kovin pitkään sillä, että me juostaan viikosta viikkoon kokouksessa kaatumassa Jumalan voiman alla. Me saadaan hyvä tunne, me saadaan hyvä kokemus, mutta Jumala odottaa meiltä jotain enemmän. Jumala tahtoo, että me opitaan myös seisomaan hänen kirkkaudessaan. Ja se on se ylösnousemusvoima. Ja olen niin kuin huomannut sen, että ihmiset todella janoo enemmän tänä päivänä. Ja kun me puhutaan Jumalan sanaa, mikä nostaa ihmisiä, mikä varustaa ihmisiä, niin ihmisillä ei olekaan sitten enää niin paljon tarve vaan saada sitä niin kuin kokemusta, vaan se sydän vahvistuu armosta. Henki vahvistuu armosta ja siitä ravinnosta. Ja todellinen Jumalan kirkkaus alkaa ilmestyä ihmisten elämässä. Että opitaan niin kuin näkee, että mitä on Jumalan kirkkaus. Jumalan kirkkaus, niin se ei ole pelkästään kokemus, se ei ole pelkästään fiilis, se ei ole pelkästään hyvä tunne, mikä me saadaan, kun Pyhä Henki koskettaa. Se ei ole pelkästään niin kuin joku läsnäolo tai ilmapiiri, vaan Jumalan kirkkaus on näkemistä, se on ymmärtämistä. Se on niin kuin meidän sisäisen maailman silmät avataan ymmärtämään sen toivon kirkkaus, joka meillä on Kristuksessa lahjoitettu. Me nähdään Jeesus. Me nähdään Jeesus meidän sydämen silmin. Ja se on Jumalan kirkkautta. Aina kun me opitaan näkemään enemmän Jeesusta, niin enemmän me vaelletaan kirkkaudessa. Ei ole kysymys siitä, miltä tuntuu, vaan on kysymys siitä todellisuudesta, siitä ymmärryksestä, mikä ei ole ainoastaan järjessä, vaan mikä on sydämessä. Me tunnetaan hänet, kenen me uskotaan. Sitä on Jumalan kirkkaus. Ja kun sä näet Jeesuksen, niin sitten sä ymmärrät. Näet sä sitten Jeesuksen niin kuin sanan kautta. Ehkä paras tapa nähdä Jeesus, kun näkee sanasta, saa ilmestyksen hänen persoonastaan, kuka hän on. Mutta sitten me voidaan nähdä Jeesus tietenkin näkyjen ja ilmestysten kautta. Hän voi ilmestyä meille, hän voi puhua meille monella eri tapaa. Mutta kun me opitaan näkemään Jeesus, me päästään kirkkauteen käsiksi. Silloin niin kuin meidän usko ja se, missä me vaelletaan, niin ei ole enää kiinni siitä, että saadaanko me joku hyvä kokemus Jumalalta, vaan se perustuu kaikki todellisuuteen, niin kuin syvällä koettuun ymmärrykseen yhdestä persoonasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Ja siinä me seistään lujina sitten siinä auktoriteetissa, mikä meillä on, ja se auktoriteetti, se voima nostaa meidät jaloilleen. Halleluja. Meidän ei enää tarvitse vain kaatuilla, vaan me saadaan seistä Jumalan kirkkaudessa ja voimassa. Halleluja. Se on mahtavaa. Kiitos Jeesus. Mä ymmärrän sen, että silloin kun Jeesus laskee meidän elämään jotain tuoretta, niin se tulee yleensä sellaisella voimalla, että siinä ei pysy ihminen pystyssäkään tai siinä ei niin kuin hallitse ihminen omaa niin kuin semmoista niin kuin ruumistakaan välttämättä, kun se voima tulee meidän yllä. Mutta niin kuin meidän täytyy oppia myös kantaan sitä, minkä Jeesus on antanut meille, niin että me voidaan palvella sillä muita. Niin että me voidaan tuoda se niin kuin näky, se ymmärrys Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja sitten jos meidän kokemukset ja jos meidän kaatumiset ja tämmöiset ei niin kuin johda meitä lähemmäs Jeesusta ja suurempaan ymmärrykseen ja ilmestykseen hänestä, niin sitten meidän täytyy kyseenalaistaa sitäkin, että kuinka hyödyllistä se on se kaatuilu ja kuinka hyödyllistä meidän karismaattiset kokemukset on ja onko se rakentavaa. Koska niin kuin todellisuus Jeesuksesta tulisi kaiken tämän kautta myös lisääntymään elämässä. Meidän tulee kasvaa enemmän ja enemmän täysi-ikäisyyteen. Ja ylösnousemusvoimassa eläminen tarkoittaa sitä, että me vaelletaan auktoriteetissa ja ne asiat, mitkä Jeesus on luvannut ja mitä me nähtiin Jeesuksen tekevän maan päällä, niin toimii meidän elämässä. Ja meidän ei tarvitse niin kuin yrittää päästä johonkin tiettyyn tilaan, että se alkaisi toimia, vaan se on syvä tietämys, syvä tuntemus meidän sydämessä. Tunnetaan se Jeesus Kristus, joka meissä asuu. Silloin me tiedetään, että me voidaan ajaa ulos riivaajat, me voidaan vapauttaa vangitut, me voidaan parantaa sairaat, koska me tunnetaan hänet, joka meissä asuu. Halleluja. Halleluja. Ei tarvitse olla joku erityinen kokemus, että nyt ei oikein tunnu siltä, että olisi Pyhän Hengen voitelulla. Jos Pyhän Hengen voitelu on sinuun tullut, niin ei hän ole mihinkään lähtenyt. Hän on sinussa. Hän pysyy sinussa. Niin kauan kuin sinä pysyt sanassa, niin kauan kuin sinä pysyt totuudessa, niin Pyhä Henkikään ei lähde mihinkään. Halleluja. Halleluja. Me tietää David, Jumalan sydämen mukainen palvelija, Jumalan sydämen mukainen kuningas. Hän ei aina ollut täydellinen hänen lihallisissa ja hänen niin kuin luonnollisissa teoissa. Hän teki suuriakin virheitä, mutta hänen sydän oli koko ajan alttiisti antautunut ja puhtaasti antautunut Jumalalle. Ja Jumala ei ottanut pois Pyhää Henkeä hänestä. Halleluja, koska hän vaelsi totuudessa. Okei. Sitten seuraavaksi me mennään tuonne ensimmäiseen korinttolaiskirjeeseen. Mutta vielä siitä täysikäisyydestä sen verran. Täällä puhutaan kohta siitä taas, mutta haluan nyt tähän väliin sanoa sen asian, että se on se, mitä Jumala odottaa seurakunnalta tänä päivänä. Me ei enää niin kuin tässä vaiheessa, kun Jeesuksen tulemus lähestyy, niin ei ole olemassa mitään semmoista oikotietä enää onneen. Me tiedetään jo niin paljon, meille on avattu jo niin paljon, niin kuin viimeisten, mitä nyt sanon, vuosisadan ja niin edelleen herätysten kautta, niin meillä on avattu jo niin paljon Jumalan todellisuudesta. Jumalan sana on niin kuin, se on palautettu jo siinä määrin Jumalan seurakunnalle kaikkien pimeitten ja huonojen aikojen, milloin Jumalan sanaa ei tunnettu, niiden jälkeen. Jumalan sana on tuotu takaisin ja se on avattu jo niin paljon, että me ei voida niin kuin millään tavalla enää puolustella minkäänlaista tietämättömyyttä ja ymmärtämättömyyttä ja semmoista lapsellisuutta, vaan Jumalan antama herätys ja Jumalan antama liikehdintä tulee ainoastaan Jumalan sanan periaatteiden noudattamisen kautta seurakunnalle tänä päivänä. Että Jumala on siunannut menneitäkin herätyksiä, ne tuli, koska Jumala niiden kautta tosiaan palautti aina joitakin todellisuuksia, niin kuin helluntaiherätysten ja karismaattisten herätysten kautta. Jumala palautti tämän kätten päälle panemisen todellisuuden, Pyhän Hengen lahjojen todellisuuden ja nämä kaikki ilmiöt tuli takaisin seurakunnan keskelle ja Pyhä Henki alkoi liikkumaan. Mutta nyt me ollaan tosiaan niin kuin menty eteenpäin ja ei siitä eteenpäin, etteikö me tarvittaisi Pyhä Henkeä hänen voimaansa. Me tullaan tarvitsemaan häntä niin kauan, kunnes Jeesus palaa, mutta herätys ei tule Suomen maahan sillä tapaa enää, että me hommataan Amerikasta joku suuri puhuja ja vuokrataan jäähalli ja koitetaan saada se täyteen, niin siitä ei tule herätystä. Vaikka me kuinka yritettäisiin, siitä ei tule. Se on ollut, sellainen herätys on ollut ja Suomikin on saanut maistaa sitä. Mutta nyt Jumalan liikehdintä tulee siitä, kun sinä ja minä aletaan noudattaa Jumalan sanaa ja tekemään asioita sen mukaan, mitä on kirjoitettu. Ja oikein niin kuin halutaan paneutua siihen ja mennä syvemmälle, että mitenkäs nämä ja nämä asiat kuuluukaan järjestää seurakunnassa, mitenkäs nämä ja nämä asiat seurakunnan kuuluu tehdä, mitenkäs mun täytyy suhtautua tähän ja tähän uskovana. Ja sitten kun me löydetään totuus, niin me aletaan vaeltaan siinä. Halleluja. Ja se on Jumalan kirkkautta ja se on Jumalan todellisuutta ja Jumalan mielisuosio tulee siihen aina. Halleluja. Sitä kuulee niin paljon semmoista hassua tänä päivänä ja kaikenlaista niin kuin on näissä piireissä liikkeellä, että saatetaan niin kuin puhua kaikenlaista, mikä on ihan ohi sana, ja sitten luullaan, että Pyhä Henki jotenkin yhtyisi sellaiseen asiaan, mikä on ohi sanan tai mitä ei ole niin kuin sanassa kirjoitettu. Mä oon kuullut niin hassuja termejä, että mä en viitti edes sanoa kaikenlaisia, niin kuin ihmiset sanoo, että tällainen ja tällainen voitelu, mitä ei ole Jumalan sanassa, niin mikä voitelu se semmoinen on? Ei se ainakaan Pyhän Hengen voitelu. Meidän täytyy pitäytyä siinä, mitä on kirjoitettu, ja Pyhä Henki on mielissään. Ja hän rakastaa sitä, kun me rakastetaan totuutta. Ja totuus yksin tekee meidät vapaaksi. Me tullaan tuntemaan totuus, ja totuus on tekevä meidät vapaaksi. Ja eikö me haluta olla niin vapaat kuin vaan mahdollista? Halleluja. Aamen. Niin jos me sallitaan minkään valheen siemen tai minkään, mikä ei ole niin kuin ajatellaan, että no eikä se nyt ole niin tarkkaa, että Jumalan sana nyt sanoo näin, ei se sano ihan näin, mutta kun tämä tuntuu niin kivalta, niin mennään nyt kuitenkin näin, kun tämä tuntuu niin hyvältä, niin se ei tee meitä vapaaksi, vaan se jättää niin kuin semmoisen valheen siemenen vielä meidän sydämeen. Meidän täytyy tehdä täyttä totta niissä asioissa, missä me ymmärretään, ja pyytää Jumalalta lisää ymmärrystä, että hän avaa meidän ymmärrystä lisää. Jumala antaa aina armoa niille asioille, mitä me ei ole niin kuin vielä nähty ja mitä me ei ole vielä ymmärretty. Mutta hän olettaa, että me halutaan kasvaa totuudessa ja että me janotaan totuutta. Ja kun totuus tulee meihin, niin vapaus lisääntyy, kirkkaus lisääntyy, Jumalan todellinen läsnäolo lisääntyy meidän keskellämme. Halleluja. Jeesuksen todellisuus lisääntyy meidän keskellämme. Ja on ollut ilo nähdä, että monessa paikkaa seurakunta alkaa muistuttaa enemmän ja enemmän apostolien tekojen seurakuntaa. Ja mä uskon, että se on se malli kuitenkin, mihin meidän tulee päästä enemmän ja enemmän kiinni siihen seurakuntaan, mikä oli apostolien teossa. Mä oon niin vanhanaikainen, että mä uskon, että se oli hyvä seurakunta, se apostolien tekojen seurakunta, että me ollaan siitä jäljessä. Kyllä mä niinkin hurjia väitteitä kuulen, että tämä nykyajan seurakunta on niin kuin hyvä seurakunta, ja se on mennyt paljon eteenpäin, että apostolien tekojen seurakunta oli alkuseurakunta, mutta nyt me tiedetään paljon enemmän ja ymmärretään paljon enemmän, niin emme nyt enää siihen vanhaan pidä palata, niin on, kyllä mä niinkin hurjia juttuja kuulen tuolla, mutta mä en usko semmoiseen. Mä uskon, että ensimmäinen seurakunta on meidän malli. Halleluja. Me nähdään, että Jeesus oli todellisempi siellä, Jeesus oli voimallisempi siellä kuin tänä päivänä, mitä me ollaan nähty, mutta Jeesus tarjoaa meille paluuta siihen täyteen voimaan ja kirkkauteen ennen kuin hän ilmestyi. Ja nyt on tosiaan sellainen aika, että Jeesus vapauttaa sitä armoa seurakunnan ylle. Että me voidaan alkaa vaeltaa niissä. Me ei tarvitse enää vaan unelmoida, että se joskus tapahtuu, vaan se aika on nyt. Se on alkanut. Halleluja. Se on ihmeellistä nähdä, että se on alkanut. Ja me voidaan kiittää Jeesusta, että kun sä näet jonkun Jumalan sanan totuuden ja näet, että tätähän mä oon aina halunnut tehdä. Ja sä sanot, että Jeesus auta minua, että mä voin tehdä. Niin Jeesus antaa siihen valtavan voiman, että sä voit alkaa tehdä sitä. Halleluja. Ja monta kertaa ne asiat täytyy aloittaa uskossa. Ja kun me uskossa kuulijaisena Jumalan sanalle lähdetään tekemään asioita, niin me huomataan, että Jumalahan on jo siinä mukana. Koska Jumalalla on ollut aina herätys. Hän on ollut aina täynnä voimaa ja hän on ollut aina täynnä kirkkautta ja hän on ollut aina täynnä herätyksen henkeä, Jeesus Kristus. Ja silloin, kun hän oli lihansa päivinä maan päällä ja ensimmäisen seurakunnan keskellä ja siitä eteenpäin. Jos me nähdään Jeesus hänen kirkkaudessaan, me nähdään, että hän on täynnä herätyksen henkeä ja se herättää meidät. Halleluja. Ja me ymmärretään, että Jeesus ja hänen sanansa on yhtä. Yksi ja sama asia on Jeesus ja hänen sanansa. Niin jos me eletään sanassa, niin me eletään herätyksessä siinä hetkessä. Halleluja. Jumalalla ei ole ongelmia. Jumalalla on ainoa ongelma, mikä hänellä on koskaan ollut, on saada meidät uskomaan ja saada meidät näkemään ja saada meidät samalle aaltopituudelle hänen kanssaan. Mutta se on tapahtumassa. Halleluja. Mä rohkaisen teitä täällä. Pitäkää esillä Jumalan sana. Saarnatkaa Jumalan sanaa. Opettakaa Jumalan sanaa. pureutukaa Jumalan sanaan, halleluja, niin se varustamisen voitelu saa tulla teidän ylle. Halleluja, näette kuinka Jumala alkaa nostaa teitä. Halleluja, kaikki alaspainomus lähtee ja kaikki voimattomuuskin lähtee ja saadaan elää todellisessa ylösnousemus voimassa. Halleluja. Ja sitten jos tulee mitään tielle, mikä näette, että se ei ole sitä sanan mukaista, niin älkää turhaa ottako sitä vastaan. Te ette häviä sinä mitään, jos joku loukkaantuu teihin sen takia, että te ette ottanut vastaan, kun se puhuu läpi ja päähänsä, niin ette te häviä sinä mitään, mutta ehkä se ihminenkin sitten sen kautta tulee parannukseen ja muuttaa tapansa. Halleluja. Kiitos Jeesus. Niin, meidän piti lukea täältä ensimmäinen korinttolaiskirja 13. Tämähän on keskellä tätä, kun puhutaan näistä hengenlahjoista. Ja kehotetaan tavoittelemaan hengenlahjoja. Sitten Paavali sanoi, että minä näytän teille vielä suuremman tien, erinomaisemman tien. Ja sitten puhutaan rakkaudesta ja sehän alkaa jotenkin näin, että vaikka minulla olisi nämä kaikki lahjat, profetoisin ja tekisin voimallisia tekoja niin edelleen, jos minulla ei olisi rakkautta, niin minä en olisi mitään. Ja sitten jakeesta 11 sanotaan näin, kun minä olin lapsi, minä puhuin niin kuin lapsi ja minä ymmärsin niin kuin lapsi ja ajattelin niin kuin lapsi. Mutta kun minä tulin aikuiseksi, minä laitoin pois lapselliset asiat. Ja nyt me näemme niin kuin peilistä pimeästi, mutta sitten näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tiedän osittain, mutta sitten tulen tuntemaan täydellisesti, niin kuin myös minut tunnetaan. Niin nyt pysyvät usko, toivo ja rakkaus, nämä kolme. Mutta suurin niistä on rakkaus. Se on ennen kaikkea rakkaus tietenkin Jeesusta kohtaan. Ja me rakastetaan Jeesusta, kun me rakastetaan hänen sanaansa. Rakastetaan hänen totuuttaansa. Sitten se on rakkaus toinen toistamme kohtaan. Mutta mihin tämä viittaa? Tässä puhutaan jälleen siirtymisestä niin kuin seuraavalle tasolle Jeesuksesta, Kristuksesta. Seurakuntaa siirretään kätten päälle panemisen todellisuudesta ylösnousemuksen todellisuuteen. Eli tässä puhutaan siitä, että ei ainoastaan niin, että meillä on Pyhän Hengen voima ja voitelu meidän yllä, vaan myös meidän luonne, myös meidän niin kuin ajattelu, myös meidän mieli kasvaa Kristuksen kaltaisuuteen. Me tullaan osalliseksi Kristuksen mielestä, niin kuin Paavali kirjoittaa, että meillä on Kristuksen mieli. Se voi olla meillä yksilöuskovina Kristuksen mieli, mutta se on tarkoitus olla koko Kristuksen ruumilla yhdessä, että me kannetaan Kristuksen mieltä ja Kristuksen sydäntä. Että me rakastetaan niin kuin Kristus rakastaa. Että nämä lahjat, mitä Jeesus on antanut seurakunnalle, että ne alkaakin toimimaan rakkauden kautta. Koska lahjat, hengen lahjat voi toimia myös semmoisessa ihmisessä, kelle ei ole rakkautta. Se on vaan fakta. Me voidaan saada hengellisiä lahjoja, me saadetaan käyttää niitä jopa niin kuin nostamaan omaa egoamme ja omaa hyvyyttämme, näyttäen, että meillä on voimaa, näyttäen, että me voidaan parantaa, näyttäen, että me voidaan ajaa ulos riivaa ja tehdä voimallisia tekoja. Ja jos se on näin, niin se ei tule rakkaudesta käsin. Ja Jeesushan siellä puhuukin näistä tämmöistä, ketkä tulee hänen nimessä ja tekee voimallisia tekoja ja varoittaa niistä. Ja Jeesus sitten loppujen lopuksi sanoi heille, että menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Ja Jeesus sanoi, että minä en ole koskaan teitä tuntenut, koska ne ei valtanut rakkaudessa. Hengellisiä lahjoja voi saada niin montaa kautta, mutta jos meillä on Jeesuksen rakkaus, jos meillä on rakkaus toinen toistamme kohtaan, jos meidän sydän on ehyesti antautunut Jeesukselle, niin kuin Daavidin sydän, niin silloin myös nämä lahjat, mitä meillä on, niin ne rakentaa seurakuntaa. Ne ei niin kuin pönkitä jonkun ihmisen ekoa tai jonkun ihmisen palvelutehtävää, vaan ne rakentaa sitä, mitä Jeesus on rakentamassa. Tämä on myös niin kuin sellainen selkeä siirtymä, mitä Jeesus tekee seurakuntansa keskellä tänä päivänä, on se, että tämmöisten tähtisaarnaajien ja suurten tähtipuhujien aika alkaa vaan olla ohi. Sille ei voi mitään. On nousemassa uusi sukupolvi, koska niin kuin monenlaiset niin kuin uskovat ja nuoret uskovat ja on huomannut, että hetkinen, että nämä Jumalan lahjat, nämä Pyhän Hengen lahjat, niin nehän on jokaiselle uskovalle. Ja monet niin kuin semmoiset uskovat, kenestä me ei tiedä mitään, siis ihan tavalliset seurakuntalaiset, niin no Tampereella mä oon nähnyt nyt sitä paljon kanssa, että siellä semmoiset nuoret kaverit, niin ne painelee tuonne kadulle ja ne parantaa sairaita siellä ja ne sairaat oikeasti paranee. Ja tota noin niin, jos tällaista alkaa tapahtuu perusseurakuntalaisen keskellä, niin miksi tämmöinen perusseurakuntalainen, kuka pystyy jo parantamaan sairaita, niin miksi sen tarvitsisi mennä kuuntelemaan jotain tähtipuhujaa, kuka pystyy parantamaan sairaita, kun se vaeltaa ihan samassa voimassa, missä se puhuja, mitä pidettiin tähtenä. Jeesus nostaa koko seurakuntaa. Halleluja. Koko seurakunta tulee tunteen saman totuuden Jeesuksesta, Kristuksesta. Ehkä lahjat voi olla sillä lailla vaihdella, että kaikki ei välttämättä aina toimi samoissa lahjoissa, vaikka sekin on mahdollista. Mutta tulee niin kuin... mikä mun ajatus oli tuossa? No siis kuitenkin se, että seurakuntaruumis yhdessä saa nousta. Ja se ei niin kuin tänä päivänä sitten enää, niin kuin, se ei vaan yksinkertaisesti riitä tuomaan sitä herätystä, mitä me tarvitaan. Jos me yritetään tuottaa jotain tähtipuhujia tai jos me halutaan yrittää nostaa jotain ihmistä jalustalle. On kysymys siitä, että Jeesus Kristus saa kaiken kunnian ja että hän saa nousta. Halleluja. Ja tämä Jumalan liikehdintä, mitä Jumala tekee nyt ennen kuin Jeesus tulee takaisin, niin se on sitä, että koko seurakunta ruumis nousee ja muuttuu hänen kaltaisuuteensa. Halleluja. Niin, että forssalaiset uskovat, että heissä kaikissa näkyy Jeesus Kristus tuolla kadulla. Halleluja. Ja täällä seurakunnassa ja kirjastossa ja ruokakaupassa Jeesus Kristus näkyy meidän kautta. Ja se on voimakkain herättäjä tämän maailman ajan keskellä, kun seurakunta on sitä, mitä sana on kutsunut seurakunnan olemaan. Halleluja. Ja Jeesus yksin saa silloin olla kuningas. Amen. Katsotaan nyt sitten pari juttua siitä Saulista ja Daavidista. Ja suljetaan siihen, jätetään siitä semmoinen siemen itämään. Ensinnäkin Saulista, mikä on niin kuin merkille pantavaa Saulissa, niin hän oli alun pitäen, voidaan sanoa, että Saul oli ihmisten valinta. Saul ei niinkään ollut Jumalan valinta, vaan Saul oli ihmisten valinta. Jumala salli Saulin tulla kuninkaaksi, mutta se ainoastaan sen tähden, että Israelin kansa oli tottelematon siinä Jumalaa kohtaan, että hän meni pyytämään itselleen kuningasta. Ja täällä sanotaan näin, kun kansa oli pyytänyt itselleen kuningasta, kun Samuel oli tullut vanhaksi, kun hän oli tuominnut Israelin kansaa, profeetta Samuel. Ja tämä on ensimmäinen Samuelin kirja 8, ja jakeet 6 ja 7. Mutta tämä asia ei miellyttänyt Samuelia, kun he sanoivat, anna meidät kuningas tuomitsemaan meitä. Ja Samuel rukoili elävää Jumalaa. Ja Jumala sanoi Samuelille, kuule kansan ääntä kaikessa, mitä he sanovat sinulle. Sillä eivät he ole sinua hyljänneet, vaan he ovat hyljänneet minut, että minä en hallitsisi heitä. Jumalalla oli alun pitäen tarkoitus se, että hän saa olla kuningas kansansa keskellä. Ja hän halusi hallita, hän halusi niin kuin hengessä vaeltaa kansan keskellä alun pitäen. Hän halusi, että hänen kirkkaus saisi olla kansan keskellä, mutta tämä kansa niin kuin oli kääntynyt pois Jumalasta ja kääntynyt niin kuin lihallisuuteen ja he halusivat olla niin kuin muut kansat ja niin kuin muut ihmiset, niin he meni kaiken muun typeryyden ohessa sitten tekemään just tämän virheen, että he pyysivät itselleen kuningasta ja Jumala salli sen tapahtua ja Jumala voitelikin sitten Saulin kuninkaaksi, mutta me tietää, että Saulin sydän ei missään vaiheessa ollut täysin ehyesti antautunut Jumalalle, vaan hän teki kaikenlaisia typeriä virheitä, hän teki vääriä valintoja siellä ja täällä hän osittain koko ajan totteli Jumalaa, mutta ei koskaan niin kuin onnistunut täydellisesti tottelemaan Jumalaa. Loppujen lopuksi sitten Jumala hermostui siihen niin paljon, että hän antoi voitelunsa jopa lähteä Saulista. Mutta sitten hän valitsi toisen kuninkaan, Daavidin, ja Daavid oli Jumalan valinta. Jumala itse valitsi Daavidin, ja Daavid oli Jumalan sydämen mukainen mies ja ehyesti Jumalalle antautunut mies. Hän halusi kaikessa tehdä Jumalan tahdon. Hän ei ollut täydellinen ihmisenä, mutta hänen sydän oli hyvä Jumalan edessä. Hän halusi tehdä Jumalan tahdon. Me tietää, että hän teki sitten siellä joitakin virheitäkin, mutta silti siinäkin tilanteessa hän oli erilainen kuin Saul. Saul kun teki virheen siinä, kun yhdessä kohtaa Jumala kehotti Samuelin kautta Saulia menee ja tuhoon ne viholliset ja vihkii ne kaikki tuhon omaksi, karjat ja kaikki elukat, mitä siellä oli, kaikki piti vihkiä tuhon omaksi. Mutta siinäkin kohtaa Saul totteli osittain Jumalaa ja siellä otettiin sitten sitä karjaa ja parhaita ja ne perusteli sitä sillä, että he otti ne uhrilahjaksi Herralle. Ja kun Samuel tuli ja nuhteli Saulia, niin Saul puolustelee siinä sitten itseään, että kyllähän minä nyt kuitenkin ihan hyvin tottelin, mutta toi kansa nyt halusi ottaa noita uhrilahjoja sitten uhrattavaksi Herralle. Ja siinähän niin kuin nähdään se Saulin sydän, se ei ollut ehyesti antautunut Jumalalle, vaan siinäkin kohtaa, kun häntä nuhdeltiin, niin hän ei niin kuin heti ollut valmis myöntämään virhettään tekemään parannusta. Mutta sitten taas Daavid, kun hän teki tämän suuren möhläyksen ja profeetta tuli häntä nuhtelemaan, niin hän heti halusi kääntyä ja tehdä parannuksen. Ja Jumalan henki ei poistunut Daavidista niin kauan kuin hän eli. Niin me eletään niin kuin semmoisessa selvässä niin kuin muutoskaudessa Jumalan seurakunnan keskellä. Saul-sukupolvi, millä Jumala on antanut ajaksi voiteluakin, on väistymässä Daavid-sukupolven tieltä Suomen maassakin. On nousemassa semmoinen sukupolvi, joka haluaa kaikessa tehdä Jumalan tahdon. Me nähdään, että Saul-sukupolvi sitten myös vainosi Daavid-sukupolveen ennen kuin sitten Saul loppujen lopuksi menehty, mutta se Daavid-sukupolvi nousi siellä taustalla ja Daavidille nousi se armeija niistä kaikista velkaantuneista ja kurista ja stressaantuneesta porukasta. Daavid otti itselleen armeijan. Samalla tavalla Jeesus Kristus ottaa tämmöisestä porukasta itselleen armeijan, kuka ei välttämättä näytä hyvältä, ei näytä niin kauniilta ja mahtavalta ja voi olla velkaantunutta ja ongelmallista porukkaa. Mutta Jeesus Kristus nostaa itselleen armeijan tämmöisestä porukasta ja Jumalan valtakunta tulee ja Jeesus itse tulee olemaan kuningas sen keskellä. Ja Jeesus itse on kuningas sen keskellä. Mutta on sellainen sukupolvi nousemassa Suomen maassa, mikä tekee kaikessa Jumalan tahdon. Täällä on mielenkiintoista niin paljon tämmöistä niin kuin kuvakieltä. Täällä Samuelin kirjassa tästä, niin kun, missä me voidaan verrata, kuinka kaksi sukupolvea elää rinnakkain. Yksi semmoinen merkittävä juttu Daavidista oli se, että hän haasto Goliatin, niin kuin me tiedetään. Hän uskalsi mennä haastamaan Goliatin. Ja se oli se Daavidin asenne semmoinen, että on parempi vaikka niin kuin kuolla taistelussa sitä vihollista vastaan, kun elää niin kuin jonkunlaisessa orjuudessa, siinä, ettei me saada elää täydessä voimassa, ettei me saada elää täydessä vapaudessa ja siinä kirkkaudessa, minkä Jumala on meille luvannut. Niin on parempi kuolla taistellen orjuutta vastaan, kuin vaan sallia se orjuus. Tällainen on Daavidin asenne ja tällainen asenne saakoon nousta Jumalan seurakunnassa tänä päivänä. Ja me saadaan potkia kaikki orjuutta, vaan kaikki semmoinen, mikä sitoo meitä tekemästä Jumalan tahtoa täydellisesti. Koska siinä Saul-sukupolvessa me ei koskaan, me kello on niin kuin Daavidin sydän, niin me ei koskaan voida menestyä siellä. Me ei koskaan voida niin kuin elää täydessä vapaudessa. Siellä voidaan antaa meille vähän vapautta tehdä sitä ja tätä, mutta aina se jää jostain kohtaa kinnaamaan. Mutta Daavid-sukupolvi on semmoinen, mikä taistelee täydellisen vapauden puolesta ja on valmis vaikka kuoleen siinä taistelussa mieluummin kuin elää pienimmässäkään orjuudessa. Halleluja. Ja me ymmärretään, että Saul voi tänä päivänä niin kuin edustaa tämmöistä uskonnollista orjuutta. Uskonnollista niin kuin henkivaltaa ja uskonnollisia henkivaltoja, mitkä pitää Jumalan kansaa sidottuna. Mutta se väistyy Daavid-sukupolven tieltä, niin kuin me nähdään Raamatussa, että Daavidista tuli kuningas. Halleluja. Halleluja. Sitten mä haluan vaan ihan nopeasti näyttää semmoisen yhden mielenkiintoisen jutun tästä vielä ja sitten mä tästä alan lopetteleen tätä. David meni tapaan Jumalan pappi Ahimelekkiä siellä ja Ahimelek oli selkeästi tätä samaa sukupolvea. Hän oli myös David sukupolvea. Hänellä oli myös hyvä sydän. Ja David meni sinne Jumalan temppeliin ja ne pyysi leipää heidän joukolle. Ja siellä ei ollut mitään muuta kuin tätä papeille annettua näkyleipää. Mutta koska tämä Ahimelek ei ollut uskonnollinen, niin hän antoi näitä leipiä sitten Davidille myös ja hänen armeijalleen. Ja sitten David kysyy täällä, tämä on ensimmäinen Samuelin kirja luku 21, jakeet 8 ja 9. David pyytää miekkaa täältä Ahimelekiltä, koska hän ymmärtää, että taistelut on tulossa. David sanoi Ahimelekille, onko sinulla keihästä tai miekkaa? Sillä minä en ole tuonut miekkaa enkä aseita, koska kuninkaan asia oli kiireellinen. Ja pappi sanoi, filistealaisen Goliatin miekka, jonka sinä löit Elahin laaksossa. Katso, se on täällä kärittynä vaatteeseen. Jos sinä otat sen, ota se. Sillä ei ole mitään muuta kuin se. Ja David sanoi, ei ole toista niin kuin se. Anna se minulle. Ja tällä Goliatin miekallahan David myös löi Goliatilta pään poikki. Mutta tässä oli niin kuin semmoinen mielenkiintoinen juttu. Nämä papit, ne antoi Davidin käteen miekan. Halleluja. Davidin sukupolvella on miekka ja miekka on Jumalan sana. Ja sittenhän sen takia, koska nämä papit antoi Davidille miekan, niin Saul-sukupolvi rupesi vainoamaan näitä pappeja ja hankkiutui sitten loppujen lopuksi näistä papeista eroa, että heidät vaimennettiin, koska hän meni Davidin puolelle. Mutta David oli saanut miekan ja kun David oli saanut miekan, niin David oli pysäyttämätön sen jälkeen. Ja David-sukupolvessa, kun meillä on Davidin sydän, niin meillä on Jumalan sanan miekka meidän sydämessä. Ja me ei pidetä sitä ainoastaan itsellemme, vaan me halutaan jakaa sitä asetta eteenpäin, mikä meille on annettu. Siellä sitten myöhemmin, kun ajatellaan tässä kohtaa, niin heillä ei ollut miekkoja. David saa tässä miekan. Myöhemmin sitten, kun mennään tässä vähän eteenpäin. Täällä on tällainen mies Naabal, joka oli paha mies ja ei kohdellut niin kuin Davidia hyvin. Hän oli selkeästi siitä samasta sukupolvesta kuin Saul. Saul-sukupolvi. Tuossa on mielenkiintoista kuvakieltä paljon, mutta mä en nyt siihen kaikkein tässä mene. Mutta täällä puhutaan taas sitten miekasta. Kun David hermostuu siihen Naabaliin, kun se ei kohtele heitä hyvin siitä huolimatta, että David on kohdellut häntä ja hänen miehiään hyvin. Niin Naabal ei suostu kohtelemaan Davidia hyvin, koska hän ei tunne häntä. Mutta sitten sanotaan, David vähän hermostuu tosiaan ja sanoo täällä luvussa 25, edelleen ensimmäisessä Samuelin kirjassa jäi 13. David sanoi hänen miehilleen, vyöttäytykää jokainen mies miekkaansa. Ja jokainen otti miekkansa ja David miekkansa. Ja Davidin jäljessä kulki noin 100 miestä ja noin 200 pysyi siellä kuormastossa. Mutta tässä on niin kuin mielenkiintoa, että yhtäkkiä niillä kaikilla oli miekka. Eli David sille joukolle, minkä Jumala oli hänelle antanut, niin David antoi heille miekan. Eli David sukupolvessa Jumalan sanaa ei niin kuin vesitetä, Jumalan sanaa ei kätketä, vaan Jumalan totuus jaetaan niin, että jokainen tässä sukupolvessa, mitä Jumala nostaa, on voimallisia. On voimallisia ja pystyy taistelemaan Jumalan taisteluita ja pystyy pysymään pystyssä Jumalan sodissa. Halleluja. Ei niin kuin niin kuin Saul, kuka eli omalle kunnialleen, kuka niin kuin piti sitä omaa kuninkaan asemaansa ilmeisesti tärkeänä, eikä tosiaan ymmärtänyt, että se oli Jumalan hänelle antama virka ja alkoi luopumaan Jumalasta. Vaan David ymmärsi koko ajan, että ei ole kyse niinkään hänestä, vaan on kysymys Jumalasta. On kysymys Jumalan armosta, joka oli tullut hänen elämäänsä. Jumalan voitelusta, joka oli yksi armosta hänen elämässä. Ja hän tiesi, että sillä paikalla hän oli palvelemassa elävää Jumalaa hänen kansansa edestä. Niin myös me ollaan palvelemassa elävää Jumalaa meidän kansamme edestä. Halleluja. Me ollaan kuningaskunta, me ollaan kuninkaallinen papisto. Jeesus on tehnyt meistä kuninkaita ja pappeja, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan. Ja me ollaan palvelemassa tätä kansaa. Me ollaan ennen kaikkea palvelemassa toisiamme sillä valtuutuksella, sillä voitelulla, sillä sanalla, minkä Jumala on meidän sydämeemme antanut. Mutta me ollaan myös palvelemassa tätä Suomen kansaa Daavid-sukupolvena. Me ollaan rakastamassa, me ollaan kasvamassa täysikäisyyteen niin, että me ei olla ainoastaan voideltuja niin, että me voidaan vaeltaa hengen lahjoissa, vaan me ollaan myös täynnä Jeesuksen Kristuksen luonnetta, Jeesuksen Kristuksen elämää, hänen luonteen piirteitä, hänen rakkauttaan. Ja hän tekee sen tänä päivänä mahdolliseksi, että me voidaan vaeltaa siinä kaikessa. Ja Jeesus Kristus on tullut murtaa niitä ikeitä. Halleluja. Ja se on mahtavaa tietää, että meidän ei tarvitse jäädä kiinni. Meidän ei tarvitse jäädä kiinni mihinkään semmoiseen niin kuin ihmistekoiseen uskonnollisuuteen. Ihmistekoiseen niin kuin uskonnon harjoittamiseen, missä osittain totellaan Jumalaa ja osittain ei. Ja sanotaan, että koska ajat on nyt tällaiset, niin eihän me nyt voida olla niin radikaaleja, eihän me nyt voida tehdä tätä ja tätä. Vaan me nähdään, että me voidaan tehdä se kaikki, mitä Jeesus on kutsunut meidät tekemään. Ja me saadaan karistella kaikki sellaiset uskonnollisuuden pölyt ja kaikki sellaiset asiat, mitkä vielä jarruttaa meitä, niin pois meidän harteilta. Me saadaan olla täysin vapaat ja täydessä vapaudessa palvella elävää Jumalaa. Halleluja. Silloin me nähdään todellinen hengellinen herääminen. Halleluja. Jumalan liike. Halleluja. Sellainen aika, missä Jumalan sana alkaa toteutua Suomen kansan kohdalla. Halleluja. Ja se on meistä paljon Jumala meille uskonut, kun hän näyttää asioita hänen sanastaan, kenellä hän uskoo paljon, niitä hän myös odottaa paljon. Mutta pidetään meidän sydän silti auki, että hän saa näyttää meille paljon. Ja me voidaan olla paljossa myös sitten uskolliset. Halleluja. Aloitetaan ehkä vähästä, mutta mennään koko ajan eteenpäin. Kasvetaan Jumalan tuntemissa, kasvetaan hänen totuudessaan, kasvetaan hänen armossaan, lujitutaan häneen. Halleluja, koska Jeesus Kristus on edelleen Herra. Hän on edelleen kuningas. Halleluja. Ja David on nousemassa valtaistuimelle. Halleluja. Ja se tarkoittaa sitä, että Jeesus kruunataan kuninkaaksi. Mutta se, että meillä on Davidin sydän, se tarkoittaa, että meillä on Jeesuksen Kristuksen sydän. Ja Jeesusta hän kutsuttiin Daavidin pojaksi, mutta Jeesus itse oli Daavidin Herra. Halleluja. Jeesus itse oli se, kuka antoi Daavidille sen hyvän sydämen. Halleluja. Ja hänen kuninkuutensa pysyy iankaikkisesti, niin kuin Daavidille profetoitiin, että sinun suvustasi tulee aina olemaan kuningas valtaistuimella, ja näin tulee aina olemaan. Halleluja. Mutta me ymmärretään, että Jumalan seurakunta pitää sitä Jeesuksen Kristuksen valtaa yllä täällä maan päällä, kunnes Jeesus tulee. Ja Jeesuksen valta tulee näkyviin seurakunnan kautta ennen kuin Jeesus tulee. Halleluja. Tähän mä lopetan. Mä sanoin nämä kolme asiaa tuolla Anjalan koskella, että näinä viimeisinä aikoina, mitä tapahtuu, niin Jeesus tulee ensin. Jeesus tulee kolmella tavalla. Jeesus tulee ensin seurakuntansa keskelle. Jeesus ilmestyy seurakuntansa keskelle ja muuttaa meidät hänen kaltaisuuteensa. Ja Jeesus tulee näkyviin uskovissa. Sitten sen jälkeen Jeesus tulee uskovien kautta ja seurakunnan kautta vielä kerran näkyviin tälle maailmalle. Maailma tulee näkemään seurakunnassa ja uskovissa Jeesuksen Kristuksen. Ja sitten sen jälkeen Jeesus tulee takaisin näkyvällä tavalla. Me ollaan nyt menossa siinä vaiheessa, että Jeesus liikkuu seurakuntansa keskellä. Kolkuttelee meidän sydämen ovia, josko me avataan se hänelle. Halleluja. Myös niissä seurakunnissa, mitkä on Saul hengen alla. Jeesus kolkuttelee sielläkin ovia, että olisiko siellä niitä, ketkä tulee tähän Daavid-sukupolven mukaan ja tulee olemaan. Halleluja. Halleluja. Ja Daavid-sukupolvi nousee. Se on tosi vahva asia ja mä en vielä pystynyt sitä täydessä vahvuudessaan tuomaan, koska mun täytyy vielä tutkia sitä asiaa myöskin, mutta sai sitä siementä kylvää täällä tänään. Ja mehän halutaan olla Daavid-sukupolvi, eikö niin? Amen.